rehab iu cerita in warthen is i o profia discans arfeth a gwyth rhag pobl lefreddeg. A ma yn cerita o tendil mona a fel company cenwertheg hag o terefel arhas di warthen bobl cefris. War barth gans yn ddiw ben ffentena o fona, yma yn company o caffos mona poblec ddi warth yn governance. Somen yn mona na profias gans yn governance ddi rehab yw y dro ddi 80 milion euro cynnifer bledden. Bys agenzo, benyn henwys Angela Kerins o cefarweddores yn cerita. Nyn zo po bonan re loan o twtia gober bleddetnec mestres y Kerins. Tair bledden y lebma, a feile veris a feddet hi gober hi lehes de worth 260,000 euro po bledden bis 234,000 euro. Ama leveris yn minsna de vos moi es del iu iusis rag executif in the berth fa foddec po voluntary sector. Hag yn caeth termyn a thes y pobl o lafuria rag rehab o pos gorddilis a gesis heb arbeth dre resyn a galetero ar hanseg. Rag hedne, a fe Angela Kerins somonis di rag cesedeg a ddiw gi seneth warddon heniw cesedeg yn y counties public po Public Accounts Committee rag gorthebu nebes questions. Pan om ddisgweddas hi ddirag yn cysedeg mis Chwefrel ddiwetha, a neseli a rig hi examinia yn sierp. Hi ysgonia sy'n ti yn bitigins, leferel pi gemis ez y hi o cafos po bledden a fel gober, a pi gemis e ili hi gwetias a fel pensiwn pan reli hi om dedna ddiwrth hi sodd a fel cefarweddores. Was y hi ddi aperia ddirag yn cysedeg Mestresig Cerin sef ei gwesgis claf, hag entra un claf gi. Hi a asas hi sodd yn sgôn warlech hedna. Leb min yma Mestresig Cerin o tri ol ezeli yn cysedig ddi rag yn gort, rag asteferians, po compensation. Yma hi o temondia damages, rag yn goddefians y borthas hi, pan fe hi examnis gans yn cysedig rag yn spas y saith ŵr. Hi y lefer yn negis ddi gwyl claf, mae fe reis ddeddi gaz y hi ober ez y hi o cwyl dreisli ys bleddyn. Ezeli yn cysedig y lefer i ddi dichtia in ewn. Reis iw dde gefar weddor company is i o caffos monopoblec yn meddyn si, dde fos egeris o twtia yn ffordd mae ffydd iwsi sy'n ceth mona na. Hag yma cyn traddeg ond sidra cefris. A ffydd chwythrans parlamentec y drodd yn banco o talaeth yn sgon. Nam na rig yn banco distrwy yn po yn tian. Mae'r te yn gort a determia na go yn gwir gans cyseddig poblec yn y counties gofyn cwestiwn siarp os meistresig Cerins o twtia hi gobro hi, a fydd yn gwir gans chwythrans yn banco dde wofyn yn cwestiwns ewn wrth yn reina a rig cep mis drog dde bobl warthyn. Nicholas Williams, Doolin, Warthyn.